ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលទទួលយកនៅភាពចម្រុះជាងគេបំផុតខាងផ្នែកមិនរើសអើងផ្លូវភេទនេះបើតាមការស្ទាបស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2013ដោយរកឃើញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរហូតដល់8នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់គិតថាការរួមភេទជាមួយមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នាគួរតែទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសនេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏សកម្មជន LGBTI នៅតែបន្តធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតទោះបីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានច្បាប់ស្ដីពីការអាចរៀបការជាមួយមនុស្សដែលមានភាពភេទដូចគ្នាចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ក៏ដោយអក្សរកាត់ LGBTI ជាអក្សរកាត់ដែលគេនិយាយសំដៅទៅលើស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីមនុស្សខ្ទើយអ្នកបដូរភេទអ្នកដែលអាចរួមភេទបានទាំងជាមួយបុរសនិងស្ត្រីទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយវប្បធម៌មួយចំនួនគ្មានពាក្យច្បាស់លាស់ដើម្បីរៀបរាប់ទៅលើមនុស្សដែលមានចំណងផ្លូវភេទខុសគ្នាឬមនុស្សដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងជាភេទផ្សេងនោះទេនាយកផ្នែកច្បាប់នៃស្ថាប័នសមភាពអូស្ត្រាលីលោក Gassan Kasisi មានបានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
So we're talking about people who have romantic
យើងនិយាយសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងឬចំណងផ្លូវភេទលើភេទដូចគ្នាហើយយើងនិយាយពីមនុស្សដែល gender របស់គេអាចប្រុសស្រីឬភេទផ្សេងទៀតមិនស្របទៅតាមភេទដែលអ្នកផ្សេងស្គាល់ពីកំណើតការស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នាគឺជាបទល្មើសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបើគិតតាមច្បាប់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅរដ្ឋ New South Wales បរិះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមភេទជាមួយបរិះដូចគ្នាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរហូតដល់ឆ្នាំ1924នៅរដ្ឋ Victoria ការរួមភេទជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នាអាចត្រូវបានកាត់ទោសរហូតដល់ប្រហារជីវិតរហូតដល់ឆ្នាំ1949ទោះបីជារដ្ឋផ្សេងៗគ្នាបានចាប់ផ្ដើមមិនដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះសកម្មភាពរួមភេទដូចគ្នាបន្ទាប់ពីរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1975ក៏ដោយក៏រដ្ឋ Tasmania បានក្លាយជារដ្ឋចុងក្រោយបង្អស់ដែលមិនដាក់ទោសទណ្ឌការរួមភេទជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅឆ្នាំ1997របាយការណ៍រួមគ្នាមួយធ្វើឡើងរវាងមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe និង Gay and Lesbian Health Victoria កាលពីឆ្នាំ2018បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាក្រុមមនុស្ស LGBTI រហូតដល់ 10% នៅតែធ្វើការវះកាត់ដើម្បីបដូរភេទការវះកាត់បដូរភេទជាបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់សម្រាប់ក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះរួមទាំងលោក AndreAlpha Masca ដែលបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានក្នុងការដូរភេទវាជាគំនិតដែលគេចាត់ទុកថាមនុស្សខ្ទើយហាក់ដូចជាអ្វីដែលខូចហើយវាហាក់បីដូចជារបស់អ្វីដែលខុសចំពោះខ្លួនអ្នកក្នុងខ្លួនយើងជាមនុស្សខ្ទើយហើយអ្នកជាទំនិញដែលខូចហើយអ្នកត្រូវតែជួសជុលវាទោះបីជាលោកបានរីកធំធាត់និងរស់នៅក្នុងគ្រួសារសាមូដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ក៏ដោយក៏លោកអេនដ្រេបាននាំមកជាមួយនៅភាពអាម៉ាស់និងកំហុសដោយសារខ្លួនជាមនុស្សខ្ទើយនៅស្ទើរតែពេញមួយជីវិត
ខ្ញុំចាំថា
ខ្ញុំនៅក្មេងមែនទែននៅអាយុប្រហែល8ឆ្នាំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្ទើយនៅពេលនោះខ្ញុំបាននិយាយថាអូព្រះជាម្ចាស់អើយចូលយកអារម្មណ៍បែបនេះចេញពីខ្ញុំទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវបានគេរើសអើងក្នុងសង្គមបើតាមទិន្នន័យពីសម្ព័ន្ធសុខភាពជាតិLGBTI បានរកឃើញថាយុវវ័យ LGBTI ដែលមានអាយុពី16ទៅ27ឆ្នាំមានទំនោរក្នុងការធ្វើអត្តឃាតច្រើនជាងរហូត15ដងនៃមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាធម្មតាសម្រាប់លោកអាន់ដ្រេទោះបីជាលោកជាអ្នកកាន់សាសនាដ៏មុតមមនិងជាអតីតគ្រូពង្វាលក៏ដោយក៏លោកគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៅតម្លៃសាសនាជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកចង់បញ្ចប់ជីវិតនេះពេលមួយ
After 15 years straight of
បន្ទាប់ពី15ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានធ្វើព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកសង្រេងខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំទើបតែមានអាយុ40ឆ្នាំខ្ញុំទើបដឹងថាគ្រប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្របទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននិងចង់ព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យធ្វើមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលខ្ញុំចង់បាននោះទេខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍ថាឯកោដែលជាអារម្មណ៍មួយតាមអន្ទងតាមខ្លួនរហូតអស់ជីវិតនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតអារម្មណ៍ទាំងនោះហើយដែលបានបង្ខំឲ្យលោកអាន់រេចេញមកក្រៅនិងយកឈ្នះលើអត្តសញ្ញាណពិតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយប្រសិនបើខ្ញុំនៅតែបន្តគិតបែបនេះលើខ្លួនឯងនិងព្យាយាមបណ្ដោយខ្លួនដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិជ្ជមាននោះវាមិនមែនជាជីវិតល្អនោះទេខ្ញុំមិនចង់បានជីវិតបែបនេះទេខ្ញុំគិតថាទៅពេលនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សខ្ទើយបើតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2014ចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាក្រុមមនុស្ស LGBTI 6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានដោយពាក្យសម្ដីឬមានការស្អប់ខ្ពើមខណៈដែល2នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ទទួលរងការរំលោភបំពានលើរាងកាយអត្រារើសអើងនេះមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងចំណោមបុរសអ្នកបដូភេទបើធៀបទៅនឹងក្រុមស្ត្រីដែលបានបដូភេទដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី11នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី100នាក់ដែលសម្គាល់ខ្លួនឯងថាជាក្រុមមនុស្ស LGBTI ទទួលបាននូវសេវាកម្មសង្គមនិងសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ស្ថាប័នសមភាពអូស្ត្រាលីបានធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការដាក់ជាសំណួរស្ដីពីការកំណត់ភេទនិងលក្ខណៈសម្គាល់ភេទនៅក្នុងកម្រងសំណួរពេលធ្វើជំរឿនពួកគេទទួលរងនូវការបៀតបៀនឬការរើសអើងហើយការដឹងថាពួកគេរស់នៅទីណាអាចឲ្យយើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេការរើសអើងដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមទៅលើក្រុមមនុស្សបែបនេះមានន័យថាអ្នកដែលមានសម្បោរស្បែកអាចរងនូវការរើសអើងកាន់តែប្រឈមមុខខ្លាំងថែមទៀតនេះបើតាមវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ Judy Tang ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពហុវប្បធម៌GLBTI Australia យើងត្រូវតែពុះខ្លួនយើងជាចំណែកនៅពេលយើងទៅចូលរួមជាមួយសហគមន៍ណាមួយឬផ្នែកណាមួយនៃសង្គមឧទាហរណ៍នៅពេលយើងទៅចូលរួមជាមួយក្រុម LGBTI យើងកុំយកភាពចម្រុះវប្បធម៌ជនឬជនជាតិទៅជាមួយផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមជាមួយក្រុមពហុវប្បធម៌យើងកុំយកលក្ខណៈសម្គាល់ LGBTI ទៅជាមួយដូចនេះយើងមិនអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើង 100% ក្នុងនាមជាខ្លួនយើងនោះទេកាលពីឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបានដកចេញភាពរើសអើងប្រឆាំងនឹងគូស្រករដែលមានភេទដូចគ្នាចេញពីច្បាប់សហព័ន្ធដូចជាគម្រោងប្រាក់សោធននិវត្តន៍សន្តិសុខសង្គមប្រាក់សំណងកម្មករការបង់ពន្ធអន្តរប្រវេសន៍ពលរដ្ឋការថែទាំមនុស្សចាស់និងសុខភាពលោកកាសានកាស៊ីស៊ីមានប្រសាសន៍ថាការកែតម្រង់ធ្វើឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980គឺជាចលករសំខាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់នៃការរៀបការជាមួយអ្នកមានភេទដូចគ្នានៅអូស្ត្រាលីពេលបច្ចុប្បន្ននេះវានឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវសិទ្ធិដូចគ្នាទៅនឹងគូស្រករដែលរៀបការដទៃទៀតផងដែរវានឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់គេដូចជាការសុំកូនមកចិញ្ចឹមទទួលបាននូវមរតកអាចទៅសួរសុខទុក្ខដៃគូនៅមន្ទីរពេទ្យនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តពីការធ្វើបុណ្យសពដៃគូឬទទួលបានមរតកជាអចលនទ្រព្យពីដៃគូចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកដៃគូដែលមានភេទដូចគ្នាអាចរៀបការដោយស្របច្បាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋ 61.6% គាំទ្រដល់សមភាពក្នុងការរៀបការគូស្រករទាំងឡាយក៏អាចធ្វើការសុំកូនមកចិញ្ចឹមនៅគ្រប់បណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2018លោក Gassan Kasisi មានប្រសាសន៍បន្តថាចាំបាច់ត្រូវតែមានការកែតម្រង់សង្គមដល់ទូលំទូលាយមួយទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបទទួលបានសិទ្ធិដូចគ្នាយើងកំពុងពិនិត្យលើការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានសម្បត្តិកំណើតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពី gender របស់គេជាជាង gender ដែលកំណត់ពេលកើត យើងកំពុងពិនិត្យមើលអាកប្បកិរិយានិងការរើសអើងរបស់សង្គមដែលនៅសេសសល់ដែលរារាំងបុគ្គលទាំងឡាយមិនអាចរស់នៅតាមតម្លៃរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនដូចជានៅតាមកន្លែងការងារឬនៅពេលគេទៅរៀននៅសាលារៀនហើយយើងក៏កំពុងពិនិត្យមើលគំនិតមួយចំនួនដែលនៅតែមាននៅក្នុងសង្គមពីរូបរាងដែលត្រូវបង្ហាញដោយផ្អែកទៅលើភេទសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានដកចេញនូវការរួមភេទជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នាពីក្នុងបញ្ជីជំងឺនិងភាពមិនប្រក្រតីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1973កាសាស៊ីជឿជាក់ថាសហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើននៅតែមានទស្សនៈចាស់គំរឹលតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវភេទនិង gender លោកសង្កេតឃើញថាការយល់ឃើញបែបនេះគឺជារនាំងក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសមភាពជាសកល
We're looking at people
សហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែមានការសន្ទនាដូចគ្នាទៅនឹងសហគមន៍អូស្ត្រាលីកាលពី40ទៅ50ឆ្នាំមុនដូចនេះការដែលមនុស្សមានភេទដូចគ្នារួមភេទជាមួយគ្នាមិនមែនជាជំងឺផ្លូវចិត្តនោះទេវាមិនមែនជាអ្វីដែលអាចព្យាបាលបានហើយក៏មិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សរៀនឬទទួលយកពីគេនោះដែរនៅតែមានការយល់ច្រឡំជាពិសេសសម្រាប់អ្នកមកតាំងទីលំនៅថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីការធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនលើសហគមន៍ពហុវប្បធម៌ LGBTI នៅក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យ Durkin លោក Mary Palotta Chil Rolly មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមពិតប្រាកដចាប់ផ្ដើមចេញពីគ្រួសារចំពោះក្រុមមនុស្ស LGBTI ជាច្រើនកម្រិតនៃការរើសអើងច្រើនតែកើតមានខ្លាំងក្នុងចំណោមសហគមន៍របស់គេនៅពេលដែលខ្ញុំអានគ្រប់រឿងរ៉ាវរបស់គេទាំងអស់និងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែលយើងធ្វើកាលណាគ្រួសារនិងសង្គមកាន់តែមានលក្ខណៈបុរាណនិងគោរពសាសនាខ្លាំងនោះសមាជិក LGBTI កាន់តែមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេរើសអើងកាន់តែច្រើនផងដែរយើងបានជួបយុវវ័យប្រាប់យើងថាឪពុកម្ដាយរបស់គេត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តលំបាកមួយថាតើត្រូវដើរតាមសហគមន៍ឬត្រូវទទួលយកកូនកូនរបស់ខ្លួន
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook